Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Tai ką mes čia šiandien turim, apie ką mums Dievo žodis? Va, turėjom pamokėlę su jaunimu ir suaugusiais, besiruošiančiais komunijai sutvirtinimui. Apie šventuosius, buvo užsiminta visų šventųjų šventė, buvo mirusiųjų paminėjimas, daug kur aišku su tokia iškilme, tolygia šventai, nors lygo daugiau panašita šventė į minėjimą, bet ko gero ta šventė, kuri mums primena visus mirusiuosius, mūsų artimuosius giminės, visus, kurie iškeliavė į amžinybę, kalba mums apie amžino gyvenimo viltį ir, ko gero, labiausiai tinka tą dieną dėkoti Dievui už visą, ką jis yra suteikęs mums gyvenant žemėje ir už visą, ką jis yra mums paruošęs amžinybėje. Turint viltį jame, turint pasitikėjimą juo, kad jis mus visus surinks, prikels. Ir ne tik dvasia mes gyvi, bet ir kūnu būsime gyvi, perkeistais kūnais, kaip Jėzus prisikėlęs iš numirusių, jau turėjo kažkokį kitokį kūną, kuris galėjo atsirasti bele kur, nepaisant sienų ir uždarytų durų. Kas tai yra? Dar mums ateity gal Dievas duos suprasti. Yra daug visokių paslaptingų dalykų žemėje, ne? Bet apie ką šios dienos skaitiniai? Pirmam skaitiniai mes girdėjom apie 7 brolius, kurie buvo kankinami, žudomi. Evangelijoje jam čia sudukėjai irgi apie 7 brolius, kurie turėjo vieną žmoną, ne viena mirus, kitas perėmė estafetę ir taip ji buvo visų 7 žmona ir kažkaip ne vienam nepasisekė susilaukti palikuonių. Žydams buvo labai svarbus palikuonis ir pagal kažkokią tokią mums sunkiai suprantamą keistą žydišką tradiciją, mirus vienam broliui, kitas brolis turėjo pažadinti savo broliui palikuonių, vesdamas jo žmoną, ne taip jie kažkaip buvo ten, nepasisekė ne vienam. Čia septyni kenčia, čia 7 su viena moterim bando vaikų susilaukti, o visų pabaiga panaši ir provokuoja Jėzų, kieno žmona jį bus. Svarbiausia, kieno dabar jį žmona bus, žydeliams svarbu. Aišku, jį provokuoja kas? Sadukėjai, kurie netikėjo mirusiųjų prisikėlimu. Tas jų klausimas su tuo palyginimu yra toks sarkastiškas, daugiau panašus į patyčią. Bet viešpats viską panaudoja, kaip sakant, pozityvui tam, kad mums kažką per tą provokaciją pasakytų ir ką mes per tą provokaciją sužinom. Jėzus jiems atsakė, šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės. Nebegalės jie ir mirti, nes būdami prisikėlimo vaikai, jie bus tolygus angelams ir bus Dievo vaikai. Bet kažkokia visai kita gyvenimo kokybė. Mes kartais galbūt pavydim angelams, o angelai pavydi mums. Kai kurie dalykai žmonėms yra atverti per šventąją dvasę, apie kuriuos angelai neturi supratimą. Ir geidžia pamatyti, suprasti. Ir laukia, kada tai išsipildys žmonijoje. O visokie pranašai pranašauja tokius dalykus, kurie ir angelus stebina. Tai nuostabu. Kaip bebūtų, mes galim čia aiškiai suprasti, kad esame mokomi šiandien pasitikėti Dievu, tikėti jo pažadu amžinojo gyvenimo. Tikslas mūsų koks? Daugelis katalikų pasakytų išpildyti Dievo valią ir pasiekti amžiną į gyvenimą. Nu, kai kam pradžia yra nubirėjusi ir beliko tik tais pasiekti amžiną gyvenimą kaip nors, prasisukti kaip nors, kaip nors, kaip nors. Nepaisant kompromisų ir viso kito, nepažįstant Dievo, aišku, sunku suvokti tuos dalykus, bet kai mes daugiau pradedam pažinti Dievą, galbūt kiti prioritetai išlenda į priekį. Taip kaip ir jūsų gyvenime, kai jūs susipažįstat, įsimylit viens kitą, jums pasidaro svarbu būti kartu. O pradžioj galbūt kažkam patiko mašinėlė, su kuria vaikinas į kavinę atvažiavo. Prisimenu, kaip Los Andželė sėdint prie staliuko man pasakojo ir paskui kažkas panašaus atsitiko, kaip merginos ale kabina vaikinus. Ir pirmasis klausimas, pridėjus prie stalelio, atsiprašomos, kuri ten jūsų mašina stovi, taip po nevietoj pasistatė, tarsi būtų. A, mano ten va tas BMW. BMW jūsų, a. Nu, tada jau tesinys yra, jeigu pasakai koks nors ten Fordelis, tai jau, a, čia nevertas dėmesio. Pagal tą kartais apie žmogų sprendžia, ne? Ir kartais taip žmogiškai nuo tokių dalykų gali prasidėti draugystė, bet didelė bėda ir didelis skurdas, jeigu tame ir pasilieka tie santykiai tik tais kažkokiam materialiam įskaičiavime ar aistringam prisirišime prie kokios nors kūno dalies, ne? Jeigu nepažįstate asmenybės. Tai ir su Dievu panašiai gali būti pradžioj kažkokie vat, net baimės pagrindai, baimė bausmės, noras ten užsigarantuoti savo amžiną gyvenimą, kaip ta moteriškė, kuri man tarnaujant Radviliškį 87 metais ateina, ieško klebono, kur čia klebona rasti, nu, sakau, ten sodelį vaikšto, breviorių kalbą. Nu, grįžusi man, jis sako, nu, atnešiau klebonui va, statyboms, remontams 100 rublių. Nežinau, tas dievs yra, nėra, dėl visą, ko apsidraudžiau, reikės dar už vyrą vėliau atnešti. Va. Gerą viečikę, kad kokia nors, ten jau turėt blatą tokį. Va. Ir gaila, kad žmonės tame lieka, bet jeigu mes einame toliau, bendraujame, kalbamės, pažįstame viens kitą kaip asmenybę, atsiranda kiti santykiai, įsimylim meilę, įsimylėjimas perauga į meilę, įsipareigojimą, į troškimą būti kartu, tarnauti viens kitam, viens kitą laimingą daryti. Visi tie materialūs dalykai nueina į kitą planą ir jų netekus nėra tragedijos. Svarbu, kad būti kartu, taip ir panašiai ir su Dievu, ko gero. Va, pradžioj gali būti mums amžinas gyvenimas kaip tikslas, o paskui mums pasidaro kažkas daugiau, svarbiau būti su Dievu, būti pagal Dievo valią, išpildyti Dievo svajonę, kam Jis mane sukūrė, kam Jis mane pašaukė ir tada susitaikom su paprastu žmogišku gyvenimu, be ypatingų heroizmo apraiškų, kurių pradžioj visada irgi norisi. Va, bet Dievui ne visada reikalingas iš mūsų tas heroizmas, kaip mes jį įsivaizduojam, kažką didingo nuveikti, misijas didelės, atversti tautas ar pastatyti didelės katedras. Kartais Dievui didžiausias heroizmas yra mūsų ištikimybė kasdieniniuose būtiniuose dalykuose, ištikimybė viens kitam, ištikimybė kūrybai galbūt, kurią Dievas gėrisi ir taip žmonija juda pažangos kryptim. Kam Dievas duoda daugiau, kam mažiau ir panašiai. Kam mums šiandien pirmoji istorija kalbėjo? Vėlgi mums ji, kaip sakant, dailiai pateikta, apkarpyta. Aš nežinau, jums skaityti visą versiją to skirelio. Kaip jums atrodo, gan ilga. Gal aš viso neskaitysiu, bet biškutį, kad biškelį praplėščiau jūsų supratimą, gal bent pradžią paskaitysiu. Jūs pajusit skirtumą, kaip mums pateiktas, sutrumpintas variantas toks. Esmė išlieka, viskas tvarkoja, kankinimai, bet nu, tie kankinimai visokie gali būti, ne? ne taip baisios mums gali atrodyti, kai su literatūrina taip gražiai, va, tai vis tik pašiurpinsiu gal. Atsitiko, kad 7 broliai bei jų motina buvo suimti. Karalius liepęs plakti rimbais ir diržais, mėgino priversti juos prieš Dievo įstatymą valgyti. Vienas brolių, kalbėdamas visų vardu, tarė, ką tu mėgini iš mūsų išgauti, mes esame pasirengę verčiau mirti, negu nusikalsti savo protėvių įstatymams. Įtūžęs karalius įsakė įkaitinti keptuves ir katilus. Juos tojau pat įkaitinus, jis įsakė kitiems broliams ir motinai, matant išpjauti už visus kalbėjusiam liežuvį, nulupti jam galvos odą. Nukirsti rankas bei kojas. Kai jis buvo visiškai bejėgis, karalius įsakė nunešti jį dar kvėpuojantį ir kepti keptuvėje. Dūmai iš keptuvės plačiai pasklido, bet broliai ir jų motina vieni kitus drąsino, sakydami, viešpats Dievas žvelgia į mus ir iš tikrųjų mūsų gailisi. Kaip Mozė kalbėjo savo giesmėje, kur aiškiai sakė, jis pasigailės savo tarnų. Pirmajam broliui šitaip mirus buvo atvestas antrasis pašaipiam kankinimui, nuplėšė jo galvos odą su plaukais, klausė, ar verčiau valgysi kiaulienos, negu leisi savo kūną į dalis suplėšyti. Niekad jis atsakė, jiems savo protėvių kalba. Taigi ir jis savo ruoštu patyrė tas pačias kančias, kaip ir pirmasis brolis. Paskutinį kartą atsikvėpdamas jis tarė, nuožmus jis niekšė, tu atėmė iš mūsų šį gyvenimą, bet pasaulio karalius mus prikels naujam amžinam gyvenimui. Mes mirštame už jo įstatymus. Po to trečiasis buvo jų pašaipų auka. Kai jam buvo paliepta, jis iškišo liežuvį ir drąsiai ištiesi rankas. Jo žodžiai buvo kilnus, iš dangaus esu tai gavęs, dėl jo įstatymų jų nebranginu ir turiu viltį visą iš jo vėl atgauti. Užtat net pats karalius ir jo tarnai stebėjusi drąsa jaunuolių, nieku laikančio kančią. Na ir čia dar reikėtų ilgai skaityti. Labai stiprus motinos tekstas yra jauniausiajam. Taigi kaip jie vieni kitus drąsino likti ištikimais Dievui, laikantis Dievo įsakymo. Ir atrodo, tik tokio mažmožio reikėjo kiaulienus užvalgyti, kurią mes taip mėgstame. Va tu įsispyrė žydeliai. Nevalgo jie kiaulienus ir neklauso karaliaus. Bet kas juos veda? Juos veda tikėjimas, viltis, amžinojų gyvenimo, Dievo atpildų, teisėtų, savo privilegiją laiko ištikimybę Dievui. Aišku, mes neįsivaizduojam savęs tokiose situacijose, kaip mes pasielgtumėm. Šiandien galbūt mums atrodo neįmanoma, bet ko gero Dievo dvasia duoda žmogui drąsos ir jėgų, kai jis jau yra pastatytas akistaton prieš kankintoje, prieš budelį, prieš tironą ir kai yra toks vat, radikalus prieš pastatymas Dievui. Jeigu šiandien įsiverštų žalių žmogeliukų į mūsų bažnyčią, save vadinančių pravoslavais, kaip Ukrainoje kai kur atsitiko ir reikalautų mus atsižadėti savo tikėjimo, pagarbinti kokį nors ten imperatorių, nusispjauti ant bažnyčios, kažin kaip pasielgtumėm. Aišku, visada atsiranda visokių žmonių, tarp žydų irgi buvo niekšų, išdavikų, skundikų ir gal net prisidedančių prie kankinimo. Makabėjų laikais be abejo buvo, bet buvo vat ir ta herojiškoji dalis tautos, ištikimasis likutis, kuris pasirinko mirti, bet neišdavystė. Taip ir su mumis, jeigu būtume pastatyti prie sienos, ko gero atsirastum žymiai daugiau ir netikėtų herojų. Taip jau viešpats tokius dalykus vat, kartais mėgsta išbandymų iš žmonių širdžių. O tuo pačiu tikinčiam žmogui tai yra laikoma pergalė, pergalė laimėjimu. Kaip ir apaštalas tai vardina kaip laimėjimą. Ir bažnyčia, paveldėjusi šitą tradiciją, irgi kankinystę laikė aukščiausių liudijimo laipsnių ir kankiniai yra pirmoji vietoje šventųjų gretose, kaip liudytojai Kristaus pergalės savo gyvenime, kančios, mirties akivaizdoj. Šitoj vietoj man dar iškyla vienas klausimėlis. Lojalumas valdžiai. Vat dabar stebint Ukrainos-Rusijos karą, vėl iškyla tokie dalykai. Kaip ir sovietmetį buvo ateistinis komunizmas, buvo persekiojamas tikėjimas, buvo baudžiami žmonės už katechezę, ne tik kunigai, bet ir žmonės. Paprasti žmonės, kurie mokė vaikus katechizmo, buvo persekiojami, gazdinami, baudžiami, kai kurie kunigai po, kaip Antanas Šeškevičius daug metų ištarnavęs Gargžduose, 3 kartus buvo teistas kalėjime sėdėjo už vaikų mokymą. Katechizmo, tą, ką mes dabar balkone darom. Jis su džiaugsmu priimdavo, tai jam buvo didelė privilegija sėdėti kalėjime už katechezę. O kaip tada apaštalas Paulius, kuris moko paklusnumo, ar jis moko paklusnumo valdžiai? Jis moko, kad reikia melstis už valdžias ir sako, kiekviena valdžia iš Dievo, netgi bedieviška valdžia iš Dievo, kurią reikėtų gerbti ir jos nereikėtų niekinti ir keikti. Bet netgi dvasinė valdžia, kuri uždraudė Petrui kalbėti Jėzaus vardu, prisimenat, kad jie gavo rykščių ir jiems uždraudė kalbėti. Jis pasakė, Dievo reikia labiau klausyti negu žmonių. Tai va, ir dabar Rusijos popai, protestantų pastoriai, ko gero ir katalikų atsirastų, daugybė jų moko paklusnumo valdžiai ir pateisina valdžios politiką, skatina mobilizaciją, nevengti, bet kaip Kirilas iš vis sumanipuliavo, patriarchas Maskvos ortodoksų bažnyčios sumanipuliavo iš vis, kad prilygino ėjimą į kariuomenę, kariauti už Rusijos interesus su klaidatikiais ukrainiečiais. Prilygino kankinystę ir pasakė, kas eis kariauti, žūstant tie kankiniai tiems atleidžiamus visus nuodėmes. Žydų rabinas sako, jūs geriau kalėjime sėdėkit, bet neikit kariauti. Musulmonų irgi dvasinis vadovas iš Krymo irgi bėkit, slėpkitės, neikit kariauti. O jeigu jau negalėsit išsisukti, ir joms įduos automatą, tai jūs žinote, į ką šauti. Ko gero to pamokslėlio įtakoj keli turkmenai pavarė, paklojo ten krūvą rusų armijos karių. Vat skirtingi mokymai, ne? Ir žmonės pasimetė yra. Žmonės pasimetė, kaip jiems dabar suprasti. Daugelis dvasinių autoritetų moko heroizmo, mirti, atiduot gyvybę už tautos kažkokį pseudo idealą, gelbėjant pasaulį nuo kažkokio blogio, ten nuo homoseksualizmo, žudant kitus. Pateisinami visi karo nusikaltimai, užsimerkimą, nenorima girdėti, vat melo, propaganda apakina taip dvasinių net vadovų protus. Į ką daryti tinkintiesiems? Ko klausyti? Ar Dievas reikalauja paklusnumo iš valdžios? Ar reikalauja pagarbos valdžiai? Pagarba ir paklusnumas ar tas pats? Vat paklusnumas ir pagarba tėvams. Klausyti tėvų, gerbti tėvus. Bet jeigu tėvai ar valdžia viršyje valdžios įgaliojimus ir piknaudžiauja valdžia ir manipuliuoja tiesa, ką tada žmogui daryti, kaip jis turi elgtis, kai bažnyčia pasidaro įkaitė, pasidaro skolinga per visokias valstybinės paramas, finansinės paramas, ji pasidaro valdoma ir kontroliuojama. Vat Konstantinas imperatorius įnešė tokią bažnyčioje, kaip čia pasakyti, struktūrą. Net ortodoksų bažnyčioje dažnai jūs matysit liustras arba kad ir Rusijos herba su dvigalviu ereliu. Man tai kaip šizofrenijos ženklas, bet teologinė prasme tai yra tarsi bažnyčio ženklas, kurioje yra dvi galvos – imperatorius ir vyskupas. Ar mes, katalikai, apsaugoti nuo to istorijoje? Atrodo, kad buvo momentų, kada imperatoriai pretendavo į popiežišką dvasinę tokią valdžią, kontrolę, galę ir kišosi į bažnyčios reikalus ir nurodinėjo bažnyčiai, kaip ji turi gyventi. Iš kitos pusės, popiežiai buvo gundomi kai kurie imperatoriaus valdžios modeliu ir bandė bažnyčiai primesti imperijos modelį, užimti pasaulį ir popiežius kaip imperatorius, su armija, su gale, politinė įtaka ir panašiai. Ir tų virusų, kaip sakant, ko gero yra užsilikę ir mes neišvengiamai ir iš sovietmečio to komunistinio ateizmo pasiekmių ir to santykio tokio, kai Dievas nuneiktas, Dievo autoriteto nėra, tada vadovai tampa dievais, diktuojantis kaip gyventi, kaip mąstyti, kaip rengtis, kaip elgtis. Atsiranda diktatorių įstatymai, ne? Su dieviška pretenzija. Žmonės mokomi visiško paklusnumo imperatoriui ar kolūkio pirmininkui kaip dievukui. Nes nuo jo viskas priklauso. Ar tu turėsi išeiginę, ar tavo algą pakels, ar tave iš darbo išmes. Tavo gyvenimas pasidaro priklausomas nuo to pono. Baudžiauninkų situacija per prievartą. Ne? Ir tu neturi teisės suabejoti tuo ponu, tuo autoritetu, tu neturi teisės kritikuoti savo nuomonę, turėti panašiai. Ir tai persiduoda į bažnyčią. Neturi teisės kritikuoti kunigo, neturi teisės suabejoti jo elgesiu, jo žodžiais, jo poelgiais. Tu negali jam nieko pasakyti, tada šnapždamės už nugaros, o akyse šypsomės, kad darbo neprarastumėm. Kada dar kokio nors nemalonės nesusilauktumėm. Ir visur tas virusas, kaip užkratas, veikia, ne? Iškreipia mūsų santykius. Ir mes gyvename kompromisuose, gyvendami baimėse. Matom neteisybę, bet bijom pasakyti, kad matom neteisybę. Bijom pasipriešinti ir kenčiam. O baimės, kaip sakant, pavadėliais, mumis manipuliuoja. Ir Lietuvoje to netrūksta. Visada didesnės valstybės iškiau viskas matosi. Tokioj mažoj lietuvėliai galbūt mes taip nebematom, ypač tų didelių pasaulinių kontrastų akivaizdoj. Pasidarom tokie, atrodo, maži ir nesvarbus, bet iš tikrųjų viskas yra Dievui svarbu, kiekvieno žmogaus gyvenimas. Ir kiekvieno žmogaus meilė tiesai ir meilė laisvei. Ir ryštas kovoti už tą laisvę ir už teisingumą. Petras pasakė, Dievo reikia labiau klausyti negu žmonių. Ir pasipriešino tiems dvasiniams autoritetams, vyriausiajam kunigui ir rabinams visiems rašto aiškintojams. Kaip yra su mumis? Kaip dažnai va, mes niekinam valdžią, bet iš kitos pusės. Klausom, kaip avinėliai, pjaunt vedami, klausome valdžios, kur ji yra tikrai viršijusi savo valdžios įgaliojimus ir piknaudžiaujantį valdžią. Ir dar atkreipkit dėmesį, kiekviena partija daug kritikuoja kitą partiją, kol ateina į valdžią. ir kovoja už žmonių teisės, už laisvės, už mitingus, už viską. Bet kaip tik ta partija atėjo į valdžią, tai jau prieš ją jokių mitingų nebegali būti. O kodėl? O kur žodžio laisvė? Tuoj pat patyčia, išvadinami visokiais liaudės priešais, kvailiais, kuo begali. Ir dar, aišku, visokių provokacijų pareina, kad sukompromituoti seni KGB metodai. Ir jie tebėra gyvi Lietuvoje. Ką daryti? Kiekvienas turim pradėti nuo savęs, savo namuose, savo kieme, savo darbovietėje, savo bažnyčioje. Pradėti nuo savęs, nebijodami užsirautant nemalonumų. Nereikia specialiai rautis, nereikia ieškoti priekabių, bet kai yra provokacija, Dieve, duok mums drąsos pastovėti už tavo tiesą, už tavo reikalą. Ir nepasiduoti melui, kai mūsų akivaizdoj meluojama ir klaidinami kiti, klaidinamas jaunimas, kad turėtumėm drąsos pasipriešinti. Galbūt pradžioj, kaip apaštalas moko viens ant vieno pasišnekėti, jeigu tai nepadeda, pasikvies dar keletą, jeigu tai nepadeda, tada jau viešai. Bet, ko gero, didžiausia blogybė ir tai, ko Dievas nekenčia, yra abejingumas, bailumas ir nutylėjimas. Dieve, duok mums visiems drąsos, kaip tiems Makabėjų knygoje pristatytiems jauniems vyrams. Amen.
lyg liepsna sudegti tau. Trokštų aš tavo glėbį ištirti. Trokštų aš meilės auką tavo auką, tave garbinti, tave šlovinti.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.